Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, vineri 15 noiembrie în calendar.
La microfonul Europei Libere sunt Diana Răileanu și Iulian Ciocan. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Vremea se prosomorește vizibil. Astăzi frigul și ceața vor învălui întreaga țară, iar temperaturile se vor micșora simțitor.
Se așteaptă 8 grade la cel mai nordic hotar, 14 grade la cel mai sudic, iar între ele, în cea mai mare parte a teritoriului țării, vor fi 9-12 grade.
Duminică 17 noiembrie la Chișinău va avea loc cea de-a șaptea ediție a Galei Generozității, un eveniment care promite să reunească nume notorii din domeniul culturii în cadrul unui concert, iar banii colectați la eveniment să fie direcționați spre ajutorarea copiilor care riscă să fie abandonați.
Evenimentul este organizat de Copil, Comunitate, Familie, iar peste câteva minute discutăm cu președinta acestei organizații, Liliana Rotaru.
Iuliane, în partea a doua ediției, tradițional dăm tableta ta Realitatea cu amănuntul. La ce concluzie ai ajuns astăzi?
Diana, de la dezoligarhizare la peseremizare, așa se intitulează tableta mea, care e ușor de presupus, oglindește recentele schimbări de la vârful puterii.
Realitatea politică, luată cu amănuntul de Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi cu concluzia că animalele de companie umplu un gol. Diferit, în funcție de bunăstarea stăpânului.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, Ileana Giurchescu de la Praga a pregătit o sinteză a celor mai importante noutăți. Bună dimineața!
Bună dimineața! Noul premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, a declarat, între altele, că este un premier al abordărilor pragmatice și pașilor mici. A fost răspunsul dat la întrebarea de ce programul său de guvernare merge numai până la alegerile prezidențiale de anul viitor. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a avertizat din nou că ajutorul Uniunii Europene pentru Republica Moldova este strict condiționat de aplicarea reformelor. Iar la Washington, lidera democrată a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, l-a acuzat pe președintele Donald Trump direct de corupție în legătură cu dosarul ucrainean. Acestea sunt titlurile dimineții. Joi, Parlamentul a aprobat noul guvern prezentat de Ion Chicu, fost ministru de finanțe și consilier prezidențial. Chicu fusese însărcinat de președintele Igor Dodon cu formarea guvernului chiar marți 12 noiembrie, în ziua când căzuse și fostul guvern de coaliție condus de Maia Sandu. Noul guvern nu este asumat politic de niciun partid, dar a fost aprobat cu voturile a 62 de deputați socialiști și democrați și este de așteptat ca această nouă majoritate informală din Parlament să asigure și funcționarea guvernului în viitor. Joi seară, Ion Chicu a explicat și motivul pentru care programul de guvernare prezentat în Parlament merge numai până la alegerile prezidențiale de anul viitor. Avem o abordare pragmatică, nu am vrut să ne asumăm obiective pentru timp extins, să nu fie întrebări ce faceți dacă cade guvernul. Tactica pașilor mici și a abordărilor pragmatice, a explicat noul premier. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, avertizează că viitorul sprijin financiar al Uniunii Europene este condiționat de continuarea reformelor. Într-un interviu cu Europa Liberă, Mureșan a declarat că, citez, acțiunea împotriva guvernului pro-european condus de Maia Sandu, acțiunea PSRM-ului și a președintelui Dodon, este un risc pentru finanțarea europeană în următorii 7 ani. Europarlamentarul, care este și vicepreședintele celei mai mari fracțiuni din Parlamentul European, fracțiunea popularilor europeni, intenționează să vină la începutul lunii decembrie la Chișinău, în pregătirea reuniunii de la mijlocul aceleiași luni de la Strasbourg însă, a Comitetului Parlamentar de Asociere dintre Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova. Lidera democrată a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a folosit joi la Washington pentru prima dată termenul de corupție pentru a califica suspiciunile care planează asupra președintelui american Donald Trump, vizat de o anchetă de impeachment în dosarul ucrainean. Trump este acuzat că ar fi blocat un ajutor militar important pentru Ucraina, care era deja aprobat de Congres, și ar fi condiționat o întâlnire la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky de deschiderea unei anchete oficiale în Ucraina privind activitatea fostului vicepreședinte democrat Joe Biden și a fiului acesta Hunter în Ucraina. Biden este unul din principalii contracandidați al lui Trump pentru președinție, iar până acum nu există niciun indiciu că Biden sau fiul său ar fi comis vreo ilegalitate în Ucraina. La baza dosarului ucrainean stă o discuție telefonică din iulie dintre Trump și Zelensky. Trump susține că nu a greșit cu nimic, iar strategia de apărare a republicanilor este că președintele oricum nu a comis nicio ilegalitate care să justifice suspendarea din funcție. Se pare că exact din acest motiv lidera democraților din Congres, Nancy Pelosi, l-a acuzat acum pe Donald Trump de corupție, pentru că acesta, corupția, este un motiv prevăzut în Constituția americană pentru a justifica destituirea președintelui. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat din nou joi că există riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina să se întrerupă. Prezentul acord privind tranzitul de gaz dintre Rusia și Ucraina expiră, după cum se știe, la finele anului, iar Moscova a anunțat că ia în considerare încheierea numai a unui acord pe termen scurt cu Kievul. Între timp, intenționează să termine și proiectul Nord Stream 2, care tocmai a primit undă verde de la Germania și Danemarca, ceea ce va permite Rusiei să exporte gaze spre Europa, principala sa piață de export, prin gazoducte care străbat Marea Baltică, ocolind Ucraina. Întreruperea tranzitului de gaze la iarnă este un mare risc pentru Republica Moldova. Fostul guvern al Maesandu, dar și președintele Igor Dodon au asigurat însă că ar exista soluții alternative de alimentare cu gaze. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Milena Giurchescu, mai multe știri doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo o selecție de documentare pur și simplu, realizat de colegii noștri de la TV, astăzi despre nebănuita lumea insectelor care ne înconjoară.
Afidele sunt dăunători plante. Popularii mai spun păduchi de plante. Da, afidiidi, de acum sunt paraziților.
Paraziții sunt folositori, fiindcă ei distrug dăunătorul.
Așa ce este frumos.
133. Asta e a euforbii.
Da, cui carte?
Pune la loc acolo, că s-a noastră. Tăi. A voastră și numele.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu privește-ne.
Iulian Ciocan și Dana Reileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău. Așadar, duminică 17 noiembrie va avea loc cea de-a șasea ediție a Galei Generozității, un eveniment care promite să reunească nume notorii din domeniul culturii în cadrul unui concert, iar banii colectați să fie direcționați pentru sprijinirea copiilor care riscă să fie abandonați sau familiile care din cauza unor probleme financiare riscă să-și abandoneze copiii.
Despre probabil unul din cele mai mari evenimente sociale ale anului discutăm acum cu președinta organizației Copil Comunitate Familie, pe scurt CCF Moldova, Liliana Rotaru. Doamnă Rotaru, bună dimineața și mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
Deci, Gala Generozității a ajuns la cea de-a șasea ediție, fiind unul din cele mai importante evenimente sociale de la noi.
Ce presupune... Și culturale, credem.
Da, o să revenim și la aspectul ăsta. Da. Ce presupune, de fapt, un asemenea eveniment și ce înseamnă el pentru toți noi?
Munca de pregătire pe care o presupune evenimentul începe cam cu 6 luni înainte de eveniment, iar ziua și seara evenimentului sperăm că este o ocazie extraordinară pentru spectatori să vadă un concert, un gala concert de excepție. La fiecare gală a cântat patroana organizației CCF Moldova, Valentina Naforniță, dar și invitații ei într-un program pe care ea îl selectează cu multă, multă atenție. La fel, pentru spectatori, cred că este o valoare adăugată și conștientizarea faptului că ei au venit la un spectacol deosebit, dar pot și contribui pentru o cauză socială. O cauză de a aduce copiii din internate acasă lângă părinți și, pe de altă parte, de a sprijini familiile să nu le fie separați copiii, să rămână împreună cu copiii lor. Deci această combinație de social și cultural, cred că este aspectul deosebit sau particularitatea deosebită a galei generozității.
Deci, eu corect înțeleg, nu putem separa cumva culturalul de social în cazul acestui eveniment. De-a lungul anilor a devenit ambele gala generozității.
Da, noi așa l-am gândit chiar de la început, pentru că prezența Valentinei alături de noi, transmiterea mesajului nostru de o persoană care este, bineînțeles, simbolul probabil muzicii de operă din Moldova și în țară, dar și în afara Republicii Moldova, a însemnat că vocea ei, și ea a fost foarte drăguță să accepte, poate fi folosită și pentru transmiterea unui mesaj social. Atunci am considerat că va fi un eveniment care va dovedi anume acest lucru. Valentina vorbește despre importanța familiei, despre dragostea ca fundamentul oricărei ființe. Vorbește cu foarte multă căldură și oamenii care vin să o asculte pe ea aud nu doar muzica, dar și mesajul pe care îl transmite. Deci da, aveți dreptate.
Domnul Rotaru, am discutat cu dumneavoastră și, dacă mi-amintesc bine, în 2014, când, cu sursele colectate de la Gala Generozității, urma să fie ridicată o casă a viitorului care să ofere adăpost copiilor abandonați. Cum a evoluat proiectul până astăzi?
A evoluat foarte frumos. În 2016 am inaugurat casa. În primăvara lui 2017 s-au mutat în două grupuri copiii, inițial 10 copii, vara asta s-a mutat încă un copil. Casa are capacitate de 12 locuri, deci 11 locuri sunt acum ocupate. Copiii s-au dezvoltat extraordinar, au făcut progrese, poate mici pentru ochiul cuiva din afară, dar uriașe pentru ei. Avem un copil care s-a învățat să mănânce, copiii sunt poziționați mai bine, copiii ies în fiecare zi afară, chiar și când vremea, bine, când vremea este extremă, poate nu ies, dar au o casă în comunitate. Pe de o parte au un parc, pe de altă parte au o stradă unde pot să vadă, avem un copil care adoră mașinile și poate să vadă această mișcare. Pot să vadă forfota unui oraș și totodată pot să admire și liniștea unui parc. Personalul de acolo, de la început au fost mici schimbări, fluctuații de personal. Acum este un personal stabil, foarte iubitor, care îi cunoaște deja pe copii, își sărbătoresc zilele de naștere și, deși casa comunitară nu este o baghetă magică, nu putem spune că au dispărut dificultățile, dizabilitățile copiilor, calitatea vieții lor a crescut foarte mult și noi le suntem foarte recunoscători oamenilor care au fost la acea gală, pentru că au ajutat, au contribuit la finalizarea casei.
Doamna Rotară, faptul că există această gală ne arată parcă că statul nu se prea descurcă. În ce măsură gala generozității poate suplini sau chiar încuraja proiectele sociale ale statului în ce privește protecția copiilor?
Eu mi-aș dori foarte mult, pentru că aici aveți dreptate, statul își face munca, își face treaba. Acum, că mai bine sau mai rău, e greu de spus, sunt progrese an de an, sunt progrese, deci nu putem spune că nu se face nimic sau totul se face rău. Dar suntem departe de a spune și probabil sunt și țări mult mai dezvoltate decât Moldova, care sunt departe de a spune că gata, ne oprim, că nu mai avem ce face, totul e atât de bine. La întrebarea dumneavoastră, pentru social, statul nu oferă suport organizațiilor neguvernamentale pentru a implementa proiecte, pentru a veni cu expertiză poate nouă, cu modele inovative. Deci asta ar putea să fie un gen de motivare pentru stat, un stimulent, dacă doriți. Iar noi, ca ONG-uri, asta este misiunea noastră, de a suplini acolo unde nu se face, de a veni cu inovații, și noi vom continua să facem lucrul ăsta. pe lângă stat, ne bucurăm tare mult că și oamenii, hai să spunem așa, omul simplu, se implică, vrea să ajute, pentru că eu aș vrea să ajungem de la caritate la solidaritate socială. Nu cred că vom putea să ne dezvoltăm ca stat dacă nu vom ajunge și nu vom atinge această solidaritate socială, ceea ce înseamnă că eu, parțial, într-un fel, sunt responsabilă, sunt răspunzătoare și pentru vecinul meu care are nevoie și dacă îmi permite să-l ajut și pot să-l ajut, trebuie să o fac. Dacă vom gândi așa fiecare persoană, eu sunt sigură că vom avea mai puține caz, mai puține pierderi de, cum să vă spun, de speranță, mai puțină deznădejde în țara asta.
Doamnă Rotaru, pentru că organizați gala al șaselea an, bănuiesc că aveți un răspuns la următoarea întrebare: dacă asemenea evenimente fac cetățenii moldoveni mai generoși cu adevărat, dacă după asemenea evenimente crește numărul celor dornici să-și ajute seminii în dificultate. Și întreb pentru că am văzut că se poate dona inclusiv online pe pagina organizației pe care o reprezentați.
Da, întrebarea dumneavoastră este foarte bună și, de fapt, vine să completeze ce spuneam un pic mai devreme despre solidaritatea umană și despre faptul că nu doar statul, dar și omul simplu, de cetățeanul, poate să se implice. Și da, sunt foarte bucuroasă să vă spun că sunt schimbări vizibile. Din 2012, când am început, nu cu prima gală, deci prima gală a avut loc în 2014, aveți dreptate, dar când am început noi eforturile să consolidăm un pic, iată, forța, solidaritatea aceasta umană, ne era foarte greu la început. Lumea nu înțelegea de ce trebuie să ajute o familie. Era foarte multe prejudecăți, foarte mult blam, de ce familiile nu se descurcă singure. În ultima perioadă, chiar după gală, avem oameni care ne telefonează sau văd un caz pe pagina noastră de Facebook și imediat se implică să ne sprijine. Cineva cu un ban, cineva cu o donație, cineva doar cu o vorbă bună pe care o spun: sunteți bravo, faceți bine ce faceți, vă suntem alături. Și da, pot să doneze pe platformă online, intrând pe site-ul nostru, la fel la evenimentele noastre, pentru că avem un șir de evenimente pe parcursul anului, care pot fi online sau offline, la fel pot să doneze din cele 2% pe impozitul pe venit, foarte curând, deci după anul nou va fi deschisă această procedură, să zic așa, și sunt bani care omul oricum îi transferă statului, dar 2% poate să ia o decizie unde ar vrea să meargă acești bani. Deci sunt diferite modalități. Unele sunt absolut, deci deloc nu consumă timp. Stai în fața calculatorului și poți să faci această donație. Dar vreau să reiterez, nu întotdeauna este vorba de bani. Uneori este vorba de un mesaj de comunicare, alteori este vorba de experiența și expertiza omului care te ajută într-un aspect anume și alteori doar o susținere, nu știu, pe media socială sau o susținere așa în direct când te sună sau îți scrie un mesaj că ne bucurăm că ați făcut asta sau vă suntem alături. Oricare din aceste modalități înseamnă că omului îi pasă, se implică și a ales această cauză. Și ce poate fi mai nobil decât un copil să crească în familie? Este atât de simplu că uneori nu ne gândim că pentru asta trebuie să luptăm. Dar fiecare familie, dacă este iubitoare, chiar și atunci când nu se descurcă material, trebuie ajutată să-și păstreze copilul, pentru că nu există loc mai bun pentru copil.
Doamnă Rotaru, vă mulțumim mult pentru intervenția din această dimineață și succes în încercarea de a face lumea mai bună.
Mulțumesc foarte mult și așteptăm oamenii la gală în data de 17. Bilete mai sunt pe iTicket, vă așteptăm foarte mult.
A fost președinta organizației Copil Comunitate Familie Moldova, Liliana Rotaru. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Pentru emisiunea de mâine, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, colega noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii din Cimișlie despre migrație.
Eu am 2 copii, i-am crescut să am ajutor și nu l-am. Și de dor mă prăpădesc și ei de acolo și eu de ei.
Unde sunt plecați?
În fundul Germaniei, în fundul Spaniei. Și nepoții ne-au luat, i-am crescut. Lași să întoarcă. Și aș vrea și domnul Dodon să audă. Să nu mai fie așa de fățarnic, să nu mai fie așa de mincinos. Ne promite marea și sarea, dar se duce la Putin și bie cu paharul. Dar noi cu și? Noi dorim că moldovanul să aibă un viitor.
Ziceți, dar de ce lumea pleacă din Republica Moldova?
Dar la ce să rămână întrebarea? Dacă nu-i loc de lucru, ce nu-i salariu, nu-i cu și trăi.
Câți bani ar trebui unui moldovean să spună că are un trai decent?
Undeva vă și 15.000 de lei, fără dâns și mor de foame.
Aveți pe cineva plecat peste hotare?
Da, eu singur tot ca și doamna, dar nu plâng. Și mă bucur că s-au dus.
Unde vă sunt plecați cei apropiați?
Care și încotro, unul în Canada, unul în România, numai nu aici. Aici nu-i cu și trăi.
Dar cine face viitorul aici acasă?
Viitorul e că îl fac politicienii, că în loc să investească în economie, să deschidă locuri de muncă, să dezvolte ei, oligarhii conduc.
A spus că oligarhii conduc. Cine sunt oligarhii?
Dar și Dodon nu e oligarh. Griceanu nu e oligarh. Candu nu e oligarh. Plăcătiuc nu e oligarh. Îi știe toată lumea.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a ajuns cu microfonul aici la Cimișlia și întrebăm localnicii despre fenomenul migrației.
Migrația, asta e sărăcie. Acest fenomen se stopează numai dacă noi o să avem democrație. Iată ce s-a întâmplat. S-a întâmplat aceea că democrația care noi avem plăpândă, mititică și frumoasă, iată că au hotărât să-i dăi jos, dar cine-i dă jos? Tot aceiași care l-au susținut pe Plahotniuc și Plahotniuc pe dânșii, acum Plahotniuc parcă îmi pare că-i plecat, dar el nu-i plecat, imaginea lui a rămas.
Au fost opinii culese de Valentina Ursu la Cimișlia. Este ora 7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Iulian Ciocan și de Ana Răileanu. Revin cu o scurtă revistă a presei, peste câteva minute, până atunci însă Ileana Giurchescu ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
La numai două zile de la căderea guvernului condus de Maia Sandu, Parlamentul a investit un nou guvern, condus acum de Ion Chicu. Este un guvern care formal nu este susținut de niciun partid politic, dar care a fost votat de deputații socialiști și democrați. Este de așteptat ca această nouă majoritate informală să asigure și mai departe funcționarea guvernului. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a avertizat într-un interviu cu Europa Liberă că Republica Moldova își riscă ajutoarele europene pe următorii 7 ani dacă nu va respecta angajamentele luate față de Bruxelles, mai ales cele legate de reforma justiției. La Washington, lidera democrată a Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi a folosit joi pentru prima dată termenul de corupție pentru a desemna suspiciunile care planează asupra președintelui american Donald Trump, vizat de o anchetă de impeachment în dosarul ucrainean. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat din nou joi că există riscuri ca tranzitul de gaze naturale spre Europa prin Ucraina să se întrerupă, ceea ce se știe va crea probleme serioase de alimentare cu gaze în Republica Moldova în această iarnă, deoarece acordul dintre Ucraina și Rusia de tranzit expiră la sfârșitul lui decembrie. Și președintele american Donald Trump a cerut joi Curții Supreme să împiedice un procuror să intre în posesia declarațiilor sale de impozit, argumentând că deține imunitatea totală atâta timp cât se află la Casa Albă, poziție contestată puternic de juriști și experți constituționali. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mai multe știri găsiți, stimați ascultători, pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu o revistă a presei. SICMD, proiect jurnalistic care și-a propus să identifice în declarațiile publice de impact minciunile și inexactitățile, observă că președintele Igor Dodon este un aprig critic al traseismului politic și a insistat ca fostul acord acum pe SRM să aibă prevederi contra migrației deputaților. Totuși, după ce a dat jos guvernul Sandu, observă jurnaliștii, informalul lider socialist și-a descoperit o toleranță bănuită față de traseismul din afara Parlamentului, mai ales când e vorba de vechi colegi tehnocrați, precum actualul premier Ion Chicu. Jurnaliștii atrag atenția că Ion Chicu a fost consilierul Zinaidei Greceanei pe vremea când era prim-ministră într-un guvern comunist, apoi a fost promovat de democrați ca secretar de stat la Ministerul Finanțelor, iar după plecarea PDM, Igor Dodon l-a luat sub aripa sa, făcându-l consilier prezidențial. În vizorul jurnaliștilor de la portalul diez.md a ajuns noul ministru al educației, Corneliu Popovici. În perioada cât a fost și el consilier al președintelui Igor Dodon, a avut în spațiul public o serie de ieșiri în care susținea fie că schimbarea limbii moldovenești în limba română va duce la destabilizare și că declarațiile cu privire la unirea Moldovei cu România cad sub incidența codului penal. Iar pe 1 septembrie 2018, într-un mesaj de felicitare pe pagina sa de Facebook, a scris că, citez, moldovenii au tot dreptul să-și numească limba maternă limba moldovenească, care e limba de stat din Republica Moldova, am încheiat citatul. Și într-o analiză pentru 2CV, jurnalistul Vitalie Călugăreanu menționează că Igor Dodon din start a lucrat la debarcarea guvernului condus de Maia Sandu. 5 luni a condus guvernul președinta PAS, timp în care schemele fostului regim au fost înghețate. Puține dintre ele au reușit să fie demontate definitiv prin intermediul Ministerului Economiei și a Poliției de Frontieră. În timp ce guvernul negocia cu partenerii externe reluarea finanțării pentru acoperirea găurii bugetare de 4 miliarde de lei moștenite de la fostul guvern, Igor Dodon pregătea echipa de schimb la președinție. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu observă că 6 din cei 11 membri ai guvernului sunt consilieri ai președintelui. Unul dintre ei, ministrul apărării, este și cu mătru cu Igor Dodon. Al șaptelea este membru al guvernului, adică al șaptelea membru al guvernului, noul ministru de interne, Pavel Voicu, este fostul său consilier, iar noul ministru al justiției, Fadei Nagacevski, este avocatul PSRM. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți, stimați ascultători, câtă gălăgie s-a făcut după fuga lui Plahotniuc și cât de tare era rostit cuvântul dezoligarhizare? Și pe SRM și acum ne vorbeau cu însuflețire despre dezoligarhizarea care urma să curețe toate instituțiile statului. Ei bine, la doar câteva luni, cei de la acum au pierdut puterea, iar PSRM și PD-ul dispărutului Plahotniuc au creat un nou guvern. Și asta a fost toată povestea dezoligarhizării? Păi ea nici nu a început, ca să fim sinceri. Nici nu a început și deja ne luăm rămas bun de la ea. E și trist, e și ridicol, grotesc. Acum că s-a terminat dezoligarhizarea, ce vom avea? Păi începe, se pare, o nouă epocă, una PSRM-izării, a înălțării partidului tutelat de Igor Dodon. PSRM are în această clipă o pondere și o anvergură nemaipomenite. A dispărut Plahotniuc, cel care îl cam timora pe Igor Dodon, iar PD-ul fără Plahotniuc va fi mult mai cooperant și mai jovial. Chișinăul a fost cucerit de socialistul Ceban, iar mai mult de jumătate dintre miniștrii noului guvern sunt foști consilieri ai președintelui Igor Dodon, iar unii, inclusiv premierul Chicu, au făcut parte din vechea guvernare condusă de PD. Acum a fost dat la o parte, iar în noua combinație PSRM-PD, prima vioară va fi PSRM. Niciodată nu a mai avut Igor Dodon și cu echipierii săi atâta putere. Niciodată nu a fost PSRM atât de impunător. Cine își putea imagina așa ceva în luna mai? Așadar, PSRM-izarea a început. Ce înseamnă ea cu adevărat, vom vedea mai bine peste câteva luni. Va fi interesant.
Traian Ungureanu, acum despre golurile umplute de animalele de companie.
Ceva profund se întâmplă cu relațiile noastre, mai precis cu lipsa noastră de relații. O statistică recentă spune că la San Francisco numărul câinilor înregistrați a depășit numărul copiilor de până la 10 ani. În mai toate statele europene, industria articolelor pentru animale de companie a sărit din obscuritate la afaceri de zeci de miliarde. În toate aceste părți de lume, natalitatea umană scade, fără oprire. Relația e limpede. Animalele de companie umplu un gol. Prin alte părți, mai sărace și mai puțin cercetate, se vede altceva. De pildă, câte un nevoiaș rău îmbrăcat cu o potaie plimbată la un cap de sfoară. Dacă întrebi, afli că omul are copii, e șomer, a găsit câinele abandonat și bolnav, a plătit tot ce avea pentru a-l opera și nu se mai desparte de el. Și aici e un gol de nemăsurat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Iulian Ciocan și Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să aveți o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.